харайсрын нэр сул талууд очоод бас тулаана. Тэр нэг юм шинэ зат хандрал юу болоод байна гэхээр 17 жил болох тоцлон бас анхудаа энэ өнөөгийн чиглэлээр өөр өөрөөр мэдрэх ийм гоё эрүүл орчинд энэ ивент дээр ч үзлээ. Тэр гайхалтай. Тэр бүршээлээ бүгдийн шидчихсэн. Ямар гоё сэтгэлийн гоё юм хүчтэй болчихсон.
Би чамайг ингээд литр жигэл литр гэж харсгий.
Хиний нэг шүмшээ суучдаг, нэгний шүмшээ суучдаг, бусдын бурхаа суучдаг, маш олон үг биш үү? Би тэрний нэг байхыг хүсэж байхгүй. Хин нэг нь хийчих болов уу гэж хүлээж хүлээж сууж ийсэн аа. Цаа цаа ер нь хин чихгүй мэн. Би хийчихье гэд зориглоод урд гараад алхаж байгаа нэг литр гэж нэрлэлдэг. Тэгвэл заавал хин нэг урд гараад зам жим гаргаасаа гэд хүлээж суух нь магадгүй хонин сүргийн сэтгэлгээ байж болох юм. Тэгэх ямар шаардлагагүй. Гахалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна урайндар. Бэрхшээл ба боломж подкастаар олдсож байгаа баяртай болортой байна. Өнөөдрийн зочин бүсгүйг харах бүртээ би лидер хүний зан чанарыг олж хардаг, түүнээс маш их урам авдаг, бас суралцдаг. Тэгэхээр Солонгос улсад гэр бүлээр амьдардаг. Тэгэд монголчуудынхаа дунд танхимын ивэнтийг 9 удаа зохион байгуулсан манай дасгалжуулалт ахтами амбассадор Жамис Рогтой мөнх чаргал маань студид манд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр тавтай морил.
Баярлалаа подкастнд орсон. Маш их баярлалаа.
Олцж байгаадаа үнэхээр баяртайгаад байна. Тэгэхээр мөгий манай подкаст маань бэрхшээл боломж амжилт гэсэн ерөн бүтцээр явдаг аахгүй юу? Тэгэхээр хоёулаа хамгийн их нээсэр үгэ орё. Бэрхшээл гэдэг сэдвээр хамтдаа ярилцахад үнэхээр баяртайгаад байна. Гадаадад удаан хугацаагаар гэр бүлээрээ амьдардаг хүний хувьд хэлэхэд тий над шиг гадаад амьдарч үзээгүй хүнд ингэ зөвлөхөд би бас хүүхдүүд аваад гадагшаа явж зүгээр судталдаг аахгүй юу? Ямар давуу тал байгаа, ямар сул тал байгаа, эрсдэл нь юу юм гэж байг уснарх тий. Шийдвэр интрод гараагүй. Тэгэхээр чиний хувьд гадаад амьдрахын сайхан болон сул тал нь юу гэж хэлэх вэ?
Тэгэхээр хоо нөгөө хэн болох нь гадагшаа явахыг мөрөддөг тий? Мөрөдөд яг нөгөө гой сайхан зүйлийг хараад мөрөддөг. Сул тал яг нөгөө төр хөшний садах гэж чинь хэлснээр тэр зүйлийг нь бол яг төсөөлж бэлтгэлтэй байдаг уу, бэлдэж харж мэддэггүй яг гадагшаа явдаг. Тэгээд сайн зүйлүүд гэх юм бол маш их орчны хувьд, тав тухын хувьд, эрүүл аюулгүй нөхцөл байдлын хувьд бүх зүйл ингээд тийм ээ хөгжлийн хувьд их орны маань яг бодит байгаа нөхцөл байдлаас л хэдэн шатар илүү гэдэг. Тэр хэдэн шатар илүү байгаа үед өөрийн хувийн зохион байгуулалттай дээр нь яг тухайн орныхоо ажил амьдралынхаа нөхцөл байдлаас шилтгаалаад маш их зохион байгуулалттай дээр нь тийм ээ цаг хугацааны мэдрэмжтэй бид нар ажиллаж амьдар сурдаг. Тэн дээрээс сайн зүйлүүдээс авах юмч би тэр их хөгжлийн гоё орноос тий их зүйлийг мэдж авдаг, сурч авдаг. Нэрийн энэ зүйлийг их орондоо хэрэгжүүлэх юмсан. Манай их ор маань яг л нэг хүн чинь нэг өөрөөс өөр ингэж нэг нааж авт юм лээ. Тэр шиг яг тийм сурах зүйлүүд л маш их. Мэдээж тэр зүйлийг сурах гэж бид нар явж байгаа байхгүй юу? Тий гоё хөгжлийн орнуудаас авах зүйлүүдийг авах гэж явж байгаа. Харин эсрэгээрээ бид нар сул талууд очоод бас тулгарна. Тэр яг нэг өвчнээ садах амьдрал юу болоод байна гэхээр ялангуяа бидний зүрх сэтгэлийн дотоод тийм ээ дуудлага ялангуяа бидний одоо нэг маш их нэг хүний нутгаас төхөр идэрлээ ганцаардл ээж аваасаа их орносоо тийм ээ маш олон ойр тойрны нэг тансаг хүрээлэл төр байж хаад яг юм нэг ганцаардл яг чи өөрө хин юм би гэтийг айгүйх нөгөө нэг тулн нүр тулн өөртөг нүр тулн харин өөрөө өөрийнхөө дотоод сэтгэлцүүг мэдэрдэг тэрэн дээр ажилласан хүний хүнд бол тэр жижиг асуудлуудыг л тулаад гарахад хамаагүй л хөнгөн харин яг тэр яг зүрх сэтгэлийн боловсролыг дээр бид нар амьдралын сурь хүмүүжлэг манай улсад бол тутамг штэ ихтэй сургуулж бай ерөнхийдөө боловсролын сургуулж бай тэр зүйлүүд заагдаг учраас яг тэр зүйлийг хүний нүдэнд очоо сурах гэдэнгүүд маш их ганцаардалт орж байна маш их тийм сэтгэлийн шаналлуудад орж байна тийм эх нүдөрөө ямар байдаг ээж аваа ямар байдаг бизнесийн асуудал дээр нь яаж нэг гэдэг тэр ер нь бүх хүмүүст ингэ нэг юм очоод ингээд нэг асуудлуудтай тулгараад ирэх тэрнээс гарах гаргалгааг биднэрт ингээд нэг мэй гэдэг ингээд бэлдсэн зөвлөсөн зөвлөх одоо тийм ээ хин нэг юм байдгүй юм билээ. Тэгээд тэрнийг ингээд ойр тойрныхоо хин нэгнээс хай гэдэг ихтэй зөвхөн амд амжицсан ч юм уу тэр хүнд тулгарч исэн бэршээл нэг өөр надад тулгарч байгаа бэршээл нэг хүн үнийн бэршээлүүд өөр өөр шүү дээ.
Тийм байх тий. Нэрээ би чамаг хэлсэн чинь ингэж боотогдлоо. Яг өөртөө нүр тулдаг гэсэн чинь би нэг өөрөвчтэй айл хийж үзэж ирсэн. Хэдэн орноор би яг өрөвчтэй айлаар ингээ ганцаар заримдаа төөрч байгаа аахгүй заримдаа өлсөж байна те заримдаа ядарч байна жинхэнэ өөртөө би анх удаа нүрт тулж байгаа юм шиг мэдрэмж авчихсан гэтэл бүр олон жилээр харийн оронд амьдрах үед тест нэр 100% өөртөө тултын байгаа зүгтэй тий.
Тэгэх
юм би хийн. Миний амьдралын боловсрал хаа нэг юм би өөртөө ихэр ажилласан гэдэг чинь нэрээ тийм байна гэж бодогдчихлоо. Тэгвэл монголчууд одоо солонгос амьдардаг монголчуудын дунд танхимын ивэн зохион байгуулъя гэдэг энэ шийдвэр. Дээрээс нь сураг сонсгоно таад бүр ингээл хол холоос зорин ирдэг, зорин зорин ирдэг. Тэг ямар гоё болдог болоо гэдэг бид зөвлөд байгаа байхгүй юу? Ямар гоё халуун татна болдог болоо, ямар гоё хайрын нулимстэй тасгардаг болоо гэж би зүгээр төсөөлдөг юм. Тэгэд тийм болдог нэг халуун гоё зүйлүүдийг энергиэд бид нарт хуваалцж өгөөч. Энэ ивент яагаад ингээ үргэлжлээд тогтмол явагдаад байгаа юм? Одоо буцаж очихоороо бас хийх үү? Ивент ихэнх талаар хэлж өгөөч.
Ивент мен яа харахгүй бид нарын одоо нөгөө тийм сайн нөгөө сайн тал гадаад амьдрах сайн тал сул тал гэж ярьлаа шүү. Юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр бид нарын тэр сул талаас үүдэлтэй. Яг ингээд ганцаардаад ингээд гадаадад байгаа бид нар тхэн болгонд тийм ээ ганцаардал нүүр тулж байгаа. Тэрнийг яаж нэг ингүүт нэг юм яг ганцаардлаа тайлахын тулд аав ээж ахトゥ хамаатан садан дараа ингээд дандаа нэг онлайнаар буцаар ирээд холбогдоод ингээд харилцаж байгаа байхгүй. Яг нэг юм танхимын халуун орчинд ороод бид нээс ингээд тэрвэрлтийг энергийг урам зоригийг эрч хүчийг авна гэдэг бид нар хичнээн тийм ээ онлайнаар ээж автаа уцаар ярьсан ч гэсэн бэршээлийн нэг ярьж чадахгүй залгидаг хоёрт яадаггүй гэхдээ тэр хүмүүсээс тэр гоё ингээд тэрвэрлтийг хөрөлцөө мэдрэмжийг авч чаддаггүй
тийм ээ
айгүй ганцаарцдаг тэрүүлчихсэн гээд хурж ирээг манай ивэнтэдээ хайрын тав үеийг мэдэрдэг. Тэгээд мэдрэнгүүт тэр хүмүүсийн дотоод тэр одоо тийм ээ хүсчихсэн тэр одоо нөгөө хүсэл биелнэ гэдэг шиг маш гоё тайтгарлыг авч ивэнт тэрсэн хүмүүс гардаг. Яг нэг юм хинэгнээс урам зориг авчихсан, хинэгнээс тийм ээ хайрын үг сонсчихсан гэдэг тэр яг нөгөө нэг хүсээд байгаа зүйлийг яг манай винт тэрэс ирээд хүмүүс авдаг. Би яагаад тэр зүйлийг авахыг надад ч гэсэн ингэж тутагч байгаа шүү дээ. Хичнээн нөхртэйгээ байх, хүүхдтэйгээ байгаа ч гэсэн. Яагаад гэхдээ бас нэг бид нарын нэг дараагийн үрэл шүү дээ. Найс хүүхдийн үрэл, хамт олон үрэл гэдэг нэг юм орчин, эрүүл, цэвэр орчин байх ёстой. Хадаадд байгаа монголчууд ингэж нэг уулзах орчин юу гэдэг үгээр тэр олоолоо уулзах боломж нь үзүр үйлчлэгээ, тийм ээ кино нэг одоо тийм ээ дуу хоор тиймэрхүү одоо нэг үзүр үчирхэн дээр уулзалцдаг. Тэгээ тэр уулзалтын дээр хин нэгэнтэй танихгүй үнтэй очил тэрэлтэй л ингээл
тийм
сэтгэлийн онголоо ярилцаад тийм боломж байдаг шттээ. Тэгээ би нэг тийм эрүүл орчныг очиод аягүй хүсэж исэн. Аа. Би хатаардаг шттээ. Очиор шттээ нэг ялангуяа Монголд нөгөө хамт олон донд ажиллаж исэн хүн чинь нэг тийм хамт олыг хүсээд идэг байдаггүй. Тэгэл ер нь тийм ивент болчоосоо очичихсан гэл хайдаг. Тэгээ миний нэг ингэ хүн хүний нэг өсдөг зүйлүүд өөр өөр шттэ. Тэгэхэд миний хувьд тийм нэг эрүүл орчинд тийм нэг гоё халуун талаа, энергитэй, гоё найс нөхдөй болохоос. Яг тэгтээ тэнд очицсан чинь нэг таних хүн байхгүй ганцаардаг байх шттэ. Тэр нэг танилын үрээ найс нөхдийн хүрээлэлээ нэмхийсэн гэдэг зүйлээ шалтгаалаа. За ер нь ингэдэг хүлээгээд байх юм бол нэрээстэй хэн ч ийггүй юм шиг байна. Яа тийж болохгүй ч тийм. Ер нь эхлээд аяар хэцүү байсан. Аяар хайцтай байсан. Яна хэн ч хийж байгаагүй юм чи. Тэг яа чи хинж мэддэхгүй. Айгүйх одоо тийм ээ энэ тэнд хийжсэн найзуудаас ууртал ингээд шийдлийг би болоргаас ууртал би асуужсан байхгүй. Болорч юм айгүй гоё нэг Монголд ингээд гоё тампи видеод хийдэг. Тэг тэр зүйлээс ингээд санаа авал ер нь хийх хэстэй юм байна. Яа чи хийх үү гэж бусдаас айгүйх нэг нэг тусламж тийм ээ тэр хүмүүсээс айгүй яа чи их одоо нэг зөвлөгөө авчихсан зөвлөмж авчихсан. Тэгэл зэрэг гаргаал яг эхэлж исэн. Тэр эхлэл мэн одоо ингээд бодсон чинь мөдөдөхгүй бас нэг жил болох гэж чинь. Айгүй гой санагдчих. Хэрвээ эхлээгүй байсан бол гэж бодсон чинь маш олон хүмүүст энэ их гой боломжийг олгохгүй байх байсан байна. Хохирох байсан, бусдыг хохирох байсан байна гэдэг зүйлийг би олж харсан. Тэг тийм учраас зайшгүй нэг ингэ өргөжлүүлээд явах хэрэгтэй байна. Эхэндээ мэдхгүй хүмүүсээр хувийн өгчлөж юу гэдэг нь ялангуяа гадаад байгаа монголчуудлууд дээрээ өөрөө өөрөө болгоно гэж тээ. Өөрөө хэнийг хүнээр амьдралаа зөвлөх гэж юу гэдэг юм бэ? Ерөн тээ хөвний үчлэгч юу юм бүрдээ анхааш хитний ойлголч байхгүй юм шинсэдээс ивент гэж юу бид тийм юу болдгийг хүмүүсийн нөгөө нэг ингэдэг нөгөө талицнаас ингэ харж байгаа шүү бүх нүднээс
юу яа
юм юу хийгээд байгаа энэ дотсон хүмүүс юу болдгийг
карако гэвэл ойлгомжтой шүү дуулна ингэ тэгтэл ивент хийрч та бэрхшээл ба боломж ивент юу юм бол гэж аягас нэрхэмэлтэй тий
тэг нэрсэн хүмүүсийн нэг айгу хойлогд мэдэрдэг тэг нөгөө ганцаараа ирээд ганцаараа штэ очимоор л данч ганцаараа гэж байгаа байхгүй. Тэгж байгаа хүмүүс аягүй бүгд ганцаараа шүү дээ. Тин тэгэл олон анаа сектор тийм хүрэл байхгүйсэн шүү дээ. Тэр хүрэлийг бий болох гэж тэр ивент хийж байгаа байхгүй. Тэгээд манай тэр ивентээс хурж ирээд яг ингээ харахад маш гоё найс нөхдүүд, ажил бизнесийн хамтрагч нар хүрэлүүдээ олсон, болдог. Тэгээд тэрийг би харж буур нэгээд ивент үрдэнгүүд бас тийм прочессээ гарч эхэлж байна.
Ямар гайхалтай тийм. Тэгээд ивент дээр зөндөө гайхалтай мөчүүд болсон гэдэгт их итгэлтэй байгаа тийм аа. Тэгээд Солонгос амьдардаг монголчууд, Солонгос амьдардаг танил талан дүүг хамаатан садан байдаг бол мөнх жаргалтай мань холбож өгч энэ гоё танхим ивентэд очиж сэтгэлээ твтээж, тэгээд хойны хөгжлийн гоё сэдвүүдээр хамтдаа ярилцаж хөгжөөсэй гэдэг нь хэр хүсмээр байна. Тэгээд зөвхөн Солонгос гэлгүйгээр бас Европод, Австрали, Америкт амьдардаг монголчуудын дунд бид нар ивентэд хамтдаа хийгээд явах өдрүүд ирнэ гэдэгт би бол бүр итгэлтэй байна. Тэгээ манай тасалжуулалт ахтамын амбассадор тийм ивент зохион байгуулдаг юм хүмүүс дэлхийг ингээл бүрхээл маш олон хэдэн мянгуула болоосаа гэхэл бас хүсэл суулжлаа. Тэгээ ивент дээр зөндөө олон гоё үр дүнгууд гарсан гэдэгт бол ихтэй байна. Тэгээд одоо яг санаанд орж байгаа нэг одоо бодит жишээг дурдаач гэвэл манай ивентэд ирээд ийм үр дүн бидрээд тэрийг хараад би үнэхээр талархсан аач гэдэг юм уу тий.
Хамгийн ихний одоо нэг үр дүн гэх юм бол яг манай ивент дээр ялангуяа нэг Солонгост очиж дүн хүчнүү их үе дээр удаагүй нэг 5 6 сар болчихсон. Одоо нэг өөрөө одоо бизнес хийдэг хэсгээсэн. Тэр мээн манай ивентэд хурж ирчээд аюу ингээл тий. Хэцүү байна. Одоо би тийм ээ хүрэл байхгүй. Би Монголд амар мундаг одоо тийм ээ олон улсын багт хүрэлээ байсан шүү дээ. Хүрэл гэсэн чинь намайг хинч танихгүй байна. Танихгүй шүү дээ. Монгол тийм байсан. Солонгост хинч танихгүй байхгүй. Бид нар тгээс нэхлэнэ гэдэг шээ. Эг эсвэл сүрнэс нэхлэн. Тэгээд гээд ажиллая гэдэгсэн чи одоо тийм ээ хүрэл байхгүй байна. Би өөрийгөө бусдад таниулах хэрэгтэй байна. Яаж таниулж эхлэх вэ гэдэггүй нь. Надад маш их бэрхшээл байна. Эхний бэрхшээл байна. Гэлэгж байгаа хгүй. Тэгэнгүүт манай ивентэд ирсэн бүх одоо нөгөө жочтууд мэн. Эхний бэрхшээл чинь одоо манай нөгөө бэрхшээл боломж амжилт тасгал байдаг шүү дээ. Тэрнийг шууд тэгэл ямар ямар бэрхшээлээд юмс бүх бэрхшээлээ тавчаад боломж амжилтууд нь манайхан гараад ирж байгаа хгүй. Хэвчл эхний бэрхшээлийн яаж нэ гэдгсэн чинь миний таньдаг одоо тийм ээ Солонгос хүмүүс эхлийг анхааштайсан заа тийм аа. Би чамайг яваадаг бий. Тэндэрс нэгэд асуулаа шичиж байгаа. Хоёр дахь нь яаж нэг тэр нөгөө өөрийгөө ингэ тийм ээ бусдад танилцуулж одоо нөгөө хэрэглэгчтэй болмоор байна. Гэтэгсэн чинь нөгөө хэрэглэгчэнд нар хэн байсан гэдэгтэр бид нар ч гэсэн бас нөгөө нэг эмгтэл хүмүүс олсон байх тийм ээ тийм ээ гоос өсний чиглэлээр хайж байгаа байхгүй тийм олон улсын чанартай тийм ээ мөрчлийн одоо тамирчин хүн өрцөн бахад тэгээд дараагийн манай хоёр дахь ивент төрсэн чинь нөгөө хүн чинь анхны ивент төрсэн ч очим бай асуудлуудаа ингээд шийдэх заамаар хөнгөрсөн ястай гоё нөгөө эхний ивент ирээд тийм ээ бэршээлээ таашаа зогсчихсэн
хан мөрөгцсөн гэсэн чинь бүр болцсон.
Бүр ингээ ханаа бүр нэтэлсэн. Бүх боломжуудыг идэлсэн. Амар бүр ингээ хөнгөрч ирч хүчтэй болчихсон тий. Маш олон хэрэглэгчний эртэ болцсон. Баярлалаа муу гэгээл амар гоо ингээч. Тэр миний бүр үрдэн шууд нэг сарын дараах үрдэн шүү дээ. Тэгж гарч ирчихсэн. Тэгэл бүр нэг юм өөрийнхөө бэршээлийг даван туулчаад дараагийн үндэ боломж олгож байгаа байхгүй. Би ч хамт тийм ээ. Одоо тэ өөрийнхөө ажиллагдаг тэгээ 100% ирэх өгч ийна гэж тэгсэн чинь би бүр нөгөө урдны сарын өмнө нөгөө хүн чинь тийм ээ надад ийм бэршээлэд байна гэж яг ингээл ярьж ирсэн. Яг тэр бэршээлэд бүгдийг шидчихсэн. Ямар гоё сэтгэлийн гоё тийм хүчтэй болчихсон. Ирч хүчтэй яг нөгөө өөрийнхөө хийх юм аа хий гэсэн зориг нь бүр ингээд яхарахгүй шигсэн байсан.
Гэрэлтэй чиг сааш дамжуулаад зогсож байна.
Тэр дараагийн үндэ боломжийг олох гээд би ийм бисэн шүү гэд. Тэг манай ивент тэрэ даваадтай. Дараагийн нэг онцлох юу бисэн. 17 жил одоо нэг шлангс усад ажил хиймдраад тий. Байж байгаа. Гэр бүл. Тэгэд манай ивентэд хурж ирчээд 17 жил болготоо шлангсд анхудаа ийм хувийн хөгжлийн чиглэлээр өөр өөрийгөө мэдрэх ийм гоё эрүүл орчинд ийм ивент төрж үзлээ. Тэхэр гайхалтай. Тэгэд тэн дээрээс нэг өөртөө хайрын илийг мэдрээд 17 8 жил амьдэрсэн ч гэсэн би биенийхээ хайрын илийг мэдэрдэггүй байсан байна. Одоо ингээд үтсэн чинь юм биш те би хайрын илэр нь ярддаг биш хайрын илэр нь ярддаг юм шүү дээ. Гэт яг тэр ингээд нэг юм ухаарлаад авч байгаа гэр бүл дээр ч байх хуу хүн дээр ч вэ яг ивент төрсөн ч очт юм байна. Тэр их гоё сэтгэл үнэхээр аа яг манай энэ ивент төрснөрөө энэ хүн зүйлийг л бид нар өөхгүй хийгээд байгаа шүү дээ. гэдэг яг нөгөө бэлтэн үтэн гарч эхэлсэнгүүт өшөө илүү бид нар өргөжлүүлээд хийх ёстой юм байна. Энэ нэг олон энэ тийм ээ одоо 50 гарам нэг монголчууд одоо ашиглаад слонгосд ажиллаж амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс хөрөх ёстой юм байна. Тэр нэг тийм ээ дутагтай байгаа жижиг хүчин энэ ивент дээрээс бид нар хөхстэй юм байна. Гэдгийг мэдэрсэн.
Вау, гайхалтай. Хүн гэдэг чинь тэгээ л ярилцахаар аягүй дутдаг, нэг нэг аягүй дутдаг байхгүй тийм. Гайхалтай тийм. Тэгэхээр ивент бол яг үнэ яг төсөөлснөр тийм торгон хүчүүдээр л дүүрэн л болтгийм байна. Би бас нэг өдөр солонгост очингоо аялангаа очиж ивентэд нь оролцсноо. Тэгээ яг үндэ тасалжуулалт академи маань явуулдаг хөтөлбөрүүд, сургалтууд, менторлалтаа тэгээ гэдэг юм. Манай дотор явуулдаг танхимын юм болон онлайн ивентүүд, үнгөө вебинарууд, үн төлбөргүй маш олон вебинар болдог. Моника Бацуг тасалжуулагчийн 30 хоногт амьдралаа хөрчлийн үн төлбөргүй 30 өдрийн тасалжуулалтын хөтөлбөр тэгээд онлайн үнгүү ном бичигдсэн олон гоё номнууд гэд эднэрээр дамжуулаад саяны яг мөх чагалын маань ярддаг шиг юм би бол ийч хийдэг гэж нэрлэлтээ ийм гайхалтай юм торгон өчөөд хүн бүр ингээд нэг секундын дотор ойлгох вау ийм л эс юм биш үү би энэ асуудал ингээд шийдэхөөсөн биш үү гэдэг юм уу өөрийнхөө дотоод хүчийг олж харж байгаа тэр хорон өчөөр бид нар баялаг гэдэг те бид нар ингээд жишээ дуртыг хэл хэдэн мянгаыг ингээд дуртаад өгөх боломжтой амьдралаа өөрчилсөн хэдэн 100 хүн хэдэн мянган хүн манай тасалжуулалт актан дотор байдаг. Тэгээд та хэрэв актамын талаар юусаа мэдээгүй манай хөтөлбөр тогт оролцож үзээгүй хэрэв явж байвал 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе гэдэг үн төлбөргүй айныг бас заавал сонсч үзээрэй гэж хэлмээр байгаа та. Тэгвэл дараагийн хоёр дахь хэсэг буюу боломж гэдэг хэсэг рүү оръё. Цааран гадаадад амьдрахад ийм юм бэршээл зовлонгууд байдгийн байна. Сайн талын хажуугаар саартал гэр сүд ругасаа тасалж амьдрна. Монголд амьдрахад ч гэсэн яг үндэс султал байна. Давуу талч байна тий. Нэг бат тий. Тэгэхээр боломж гэдэг хэсэг дээр мөх чагал маань тасалжуулалтын актанд анх танилцж исэн тэр нэг дурсамжуугаа хайл эргээд очий гэвэл анх яаж мэдчихсэн юм? Ер нь чи яг одоо шулуун хайлгээд анханасаа л ийм гоё бүсгүй байсан уу? Ийм хөөрхөн өөртөө ихтэй лидер тий манлайлагч бүр гадаад орн ивент хийдэг ийм хүчрэх бүсгүй байсан уу? Актанд анх яаж очирсан бэ?
Анхнаасаа юм байгаагүй байхгүй яа гэхдээ хэрвээ юм бисэн болвол тий би Монголтаа хүртлээр яг тэр хүчээ гаргаад энэ байдлаа гаргаад гадагшаах юм шаардлага байна тий
аа тийм биш
нэг гадагшаах юм
шаардлагасан болоо тий болохгүйсэн болоод явж таарч штт
энэ цэсгэлт тактантай өөрөө өөрийгөө тийм ээ хурцлөх яг анхны гараага олвол юунаас эхэлсэн гэдэгтэр яа харахгүй бид нар явжчоод нүцгэн үнтэйгээ нүүр тулаад нүрээр яг алгадуулж исэн. Тэр цаг үед дээрээсээ би өөрөө өөртөө толдох хэстэй юм байна, нэрлэх хайгуул хийх хэстэй юм байна, өршлөгдөх хэстэй юм байна. Энэ зүйлийг би гаднаас хайгаад, хин нэгнийс хайгаад өршлөгдөхгүй юм байна. Би л өршлөгдөх хэстэй юм байна гэдэг ухаарлыг ойлголтыг олж аваад. Тэгэл я харахгүй би хайлтадаг юм шиг хийсэн. Тэгж хайж яваад би яг энэ үсгэтэй буюу энэ одоо надад өөдөө сараасгаж байгаа болортой гэдэг. Энэ мундаг одоо тийм ээ хүчрэхэг эс одоо тийм ээ бүсгүйтэй бол таарлцсан
тэр нь хаалт фейсбુક гэж
нэрлсэн тийм фейсбુકээр нэрлсэн тэгээд яг анхных нь нэг лайвыг хараад оо яг одоо тийм ээ надад хэрэгтэй хуу хүн талаасаа гэж бас эхэлж харахгүй маа нөгөө булрааш нөгөө санхүүгийн тийм ээ аа хүний санхүүгийн одоо чиглэлээр тийм менторлалт өгдөг байсан тэрний яг сонсчод нөгөө гадаад орчин анги амьдрах тэр шиг нөгөө мөнгө олно очицгоцсон хүмүүс чинь санхүүгээ зохицуулахаас өсвөл асар их асуудал бэршил таарж байгаа шүү дээ тэгж яг явж байх та ер нь санхүү чиглэлээр зүгээр юм байна дээр нь энэ хүн хүний өвчлөөр айгу сураад өстө гоё хөтөлбөрт орчлоо гэдэг тэр амттай ярагийн сонсчод хөөе би орж болох юм уу би ормоор нь штэ би ийм зүйл хайгаад байгаа юм яг болроо тэг фейсбүүкээр яг чатаар яг танилцаад тасгалжуулалттай ихтэй Моника гэдэг тийм ээ энэ том одоо тийм ээ хаалгаар уу яг хөлийг минь одоо тийм ээ чиглүүлж гарааг минь чиглүүлж оруулж ирсэн болортой байтаа маш их баярлаа тэгээд яг энэ нөгөө нэг өөрийнхөө яг нэг энэ дотоод сэтгэл юм боловсролыг олж авь өөрийгөө өөрчлөх тэр анхан суурийг ухтгах нэг зөв замаар хөл тавьсанд нь болоод маш их талархдаг. Тэгээд яг өөрийнхөө тийм миний дотоод зүйлийг ирж хайгаад байсан тийм зөв гарц гаргалаа чиглүүлэх минь амьдралд нь чиглүүлж өгсөн маш хүндтэй үний мэн нэг л я харахгүй болортой метр мэн. Тэгээд болортой метр та би бүр я харахгүй өөрийн би ерөөсөр юм талархад аа тэгшэлхийг хүсэж исэн. Тэгээд маш их баярлалаа шүү тий. Намайг яг нөгөө нэг зөв зам руу чиглүүлж өгсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ
ямар баяр юм
бэ? Миний хүсэж исэн тэр амьдралыг хүсэж исэн бүх зүйл рүү яг тийм зөв зам руу шилжүүлж гисэн. Бүх юм ингээ комплекс, ингээ цогц, яг тасгалжуулалттай хэвээр Моникогийн бүх энэ хөтөлбөр сургалт руу тасралтгүй 3 жилийн хугацаанд суралцаад явчихин.
Яа баярлаа.
Маш баярлалаа.
Тэгж сууртаа рах танилцал. Мөчрөл маань хөтлөмийн хөтөлбөр, мөнгөний сэтгэл хөтөлбөр сэглэн.
Тийм, мөнгөний сэтгэл хөтөлбөр сэглэн.
Манай хөтөлбөрч ингээд дараалаад өөр өөр агуулгаар явагдчихдээ тэгээ хөтөлбөрийн оролцогч болоод битгаарч ингээд хөргөжлүүлээд нэзлээд явчаа. Сошиалор танилцсан найзаа одоо тийм гоё цэцгийн баглаа барьсан маш баярлаа тий. Тэгээд боломж гэдэг хэсэг дээр хоёлаа ярьжсэн шүү дээ. Тэгвэл Академи хөтөлбөрүүдэд суусан мөхч арал, суваагүй байсан мөхч арал хоёрын хооронд юу нэг амралт ямар өөрчлөлтүүд гарч ирсэн бэ?
Сэлчүүд тактим хөтөлбөрүүдэд суугаасан юм би нэг хүчгүй үр төгтөх ихтгэлгүй. Яг нэг өөрийн яг нэг үндсэн энерги дээр байждахгүй. Тэрнээс айдаг. Хич үл яхах болоо гэсэн. Ямар ч ихтгэлгүй байд гүсэн. Айдстай. Тэгэл ингээд нэг юм яах вэ гэж өөрийг олоогүй мэдрэмж. Тийм байсан. Тэгээд сулжуулалт академиг хөтөлбөрөд рүү ороод яасан гингүүд миний ерөөсөө нэг юм чи ямар хүн юм бэ? Нөгөө миний нэг зүгээр алдаж анаул нөгөө нэг хийгээд байсан. Тэ 10 жилдээ чи нэг хийж эхлүүлээ. Салвимиг ингээд нэг юм эхлүүлдэг. Тэгээл ингээд хэний ч хийгээгүй юмнуудыг нэг хийгээл санаачлал явж ирснийгаа тэрийга би өөрийгөө мтэйг олоогүй байх үедээ би ямар тэнийг юм бэ? Яагаад ингэж хүн болгоны хийгээгүй юмнуудыг ингэ хийх гээд өөр өөртөө төв бодоод байдгийм бэ гэж хардаг байсан бол эсэргээрээ би яг нөгөө засалчлал тактимын хөтөлбөрүүд рүү ороод өөрийнхөө үндсэн энерги хүн болгоны төрлийн өөрөнгө гэсэн энергитэй давуу талтай төрдийм бэ. Нэг тэрнийг мэдрэхгүй миний давуу тал юу юм бэ гэхэл гаднаас хагаа явуулсан байхгүй. Тэгээ тэрийг яг нэг хөтөлбөрүүд рүү ороод яг миний нөгөө нэг хийж чадах зүйл юу юм? Чи юу хийхээрээ чиний нөгөө нэг тий эрч хүчин ундраад идэхин. Оо ямар ч нэг төгрөгийн орлогогүй шин ч гэсэн дахиад би энэ зүйлийг би хиймээр л хүсэл тэмүүлэл надад төрөөд идэв. Тэр зүйлүүдээ би олж авч ирсэн. Олж авсан. Аваад ч явж байгаа. Тэгэд насан туршдаа тасралтгүй суралцсан юм билээ. Тэгэд олон талын мэдлэгийг олон талбарын тий салбар бүрийн мэдлэгийг яг сулжуулдаг гэхдээ энэ бүх хөтөлбөрүүдээс тасралтгүй суралцсанаар өөрөө өөрийгөө ингээд баг багаар хөгжүүлэл явдсан юм. Тэрнээс нэг хэн хөтөлбөрт орчоо за би өршлөгчлөө болчлоо. Гэхдээ сууж байгаа Цоц мэсэн бол би үдэг байх тий энэ их надад эрч хүч итгэл мэн дахиад нөгөө ундрахгүй байх байсан. Суралцаж өргөжлүүлж тасралтгүй явснаар яаж юм хэвээр өөрийнхөө нөгөө алдаж исэн зүйлээ олоод орчихж байгаа. Онж исэн зүйлээ олоод орчихж байгаа. Тэгэд улам сайжруулалт хийгээл яваад байт юм бэ. Тэр нь тэргөрөл тэрх боломж болгож гисэн болгоод л маш талархдаг шүү дээ. Тэг ялангуяа энэ нөгөө зүйлийг би маникото маш талархдаг. Тэг хүн нөгөө нэг өөрийнхөө гадаад явчихад яг л тийм ямар их бэрхшээлүүд өөрт нь ингэ тулгарч ирсэн шүү дээ. Энэ бэрхшээлүүдийг монголчууд маань тийм ээ баг одоо тийм ээ одоо нөгөө зоос гэдэг үнсэн дээр яг энэ хөтөлбөрүүдийг гаргаж ирж монгол хүмүүст ийм зүйлд тулгардгий шүү. Энэ бэрхшээлүүдээс ингэж тийм ээ та бүхэн одоо тав боломжтой юм шүү гэдэг бүх одоо одоо номнуудаараа сургалт хөтөлбөрүүдэрээ тий үнгүү бүх одоо тийм ээ мэдээллүүдэрээ бид нарт хэлчих тийм ээ хүн яг нөгөө нэг хажууд нь ороод ойлгоод яг өөртөө нүцгүй үнтэйг нүүр тулаад ирэнгүүтээ аа нэрээ тий би энийг ойлгоогүйсэн биш хүн болгоно нөгөө мэддэг зүйлүүдийг яриад байна гэд хэрэгжүүлт үүдлийг төнгөрөөчдөгсэн байхгүй яг тэрнтэй адилхан бусад хүмүүс ч гэсэн яг тэгдэг тий мөн мэддэг юм яриад байна мэддэн шүү дээ чадна шүү дээ өөр төрөйг үйл хийгээд нэг удаа хэрэгжүүлж үлдсэн нь үзээд үрдүүнийг ямар гарсан бэ? Чамд яг хэрэгтэй байсан уу? Гэдгийг туршиж үзтгэв юм бил. Тэгээд яг өөрөө өөртөө энэ хөтөлбөрүүдэд яг туршиж үзээд алдчихсан зүйлүүд юу юм? Надад тийм ямар буруу ихтгэл өмчлүүд надад явж исэн, ямар их айцсууд явж исэн. Тэр нэг хүчтэй өөрийн дотор огноо олж харсан байхгүй хөтөлбөрөөс. Тэгээд тийм учраас би яа харахгүй одоо яг нэг тасралтгүй суралцаад явснараа давуу талууд их байт юм бэ? Насан туршдаа ер ньгээд Моникогоос болон Моникогийн бүтээсэн тасгалжуулалтын актем гэдэг энэ том гоё үрх айлаас маш их зүйлийг суралцаад хамтдаа тийм ээ гар гараасаа атгалцаад энэ бол монголчуудад энэ зүйлүүдийг тийм ээ ойлгуулад мэдрүүлээд ер нь бидний нөгөө ядуу амьдраад байгаа зүйлүүд чинь тийм ээ асар их зүрх сэтгэлийн одоо нэг амар амгалан бус тийм ээ зүйлээс
өршөлт юм байх нэг итгэхгүй л байгаа байхгүй яг үндэд
тэгэд мэдээ дэрэнгүй чи энэ зүйлийн нөгөө гогцоо цанглан тайлагддаг юм гэдэг.
Баггүй энэ хөдөл байсан байгаа юм байна. Тэ тэрний бэрхшээл зовлон гэж хэлээд өгч тэрний хариулт бол. Тэ яг үнэн мөгий. суралцна гэдэг хамгийн зөв зам юм шиг надаас санагддгийн. Хэрвээ өнөөдөр таны сэтгэл шаналж ийвэл хэрвээ нэг ямар нэгэн амьдралын талбар дээр чинь асуудал байгаад байгаа бол мэдхгүй байна л гэсэн үг. Чадахгүй юусоо биш. Тэгээд суралцаад эхлэх юм бол манай ахтай дотор маш олон гоё хөтөлбөрүүд байдаг. 23 оны хувьд бид нар яг 10 хөтөлбөр гаргаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө хэрэгтэй хөгжүүлэе гэж боддог тэр талбар дээр манай хөтөлбөрүүдээ сонгоод суралцаа яваасай гэж аяг хүсдэг. Тэгээд бид нарт мэдлэг боловсруулах маш хэрэгтэй насан туршдаа суралцна. А суралцаад зогсч бол одоо би болцсон ч гэдэг юм тэр үед харин ч их мөхөл үхлийн шатруугаар орж ийн гэж баг хэлмэр ч юм шиг. Би бас баян суртаг. Тэгэхээр маш их баярлалаа энэ гой зүйлээ хаваалцсан. Тэгэхээр хоёлаа одоо амжилт гэдэг зүйл рүү оръё. Би чамайг ингээд лидер, жигэл лидер гэж хардгийг. Маш олон хүний бодоод явдаг мөрчлөө зориулж хийдэггүй зүйлээ хийгээд байгаа нь харагддаг. Энэ зан чанар юу н хаанаас эхэлсэн бэ? Бүөр ингээд баг байхтаа чамдын зан чанар ч юу н байсан уу? Нэг лидер зан чанар байгаад тахна шүү. Тэгэхээр хоёлаа жоохон энэ зан чанарын талаар дэлгэрүүлж яриа л да.
За нөгөө яг өөрийн одоо ингээд нөгөө лидер гээд болромонд айгаагаа ингэж томьёолч ингэж хараад байна. Тэгээ энэнийг би бол өөрөө харж чадахгүйс мөхгүй. Би тийм одоо нөгөө болохынс л гэж хүсэж явдаг болохоос ш болчихтэй гэж би өөрийгөө арддаггүй. Яг ер нь нэг тий.
Өөрөө лидер болыйг гэж лидер болตกгүй байхгүй. Энд яг ингээд цаанаасаа байгаа тэтгэрээс ш за би лидер хүн гэдэг тэгдэг байгаа байхгүй юу тий.
Яг л тийм л юм байна. Төрөлхийн хөгжлийн нэг бодоод байсан чинь би 10 жилтэй ч гэсэн нэг юмыг санаачлал хийдэг. Юу нэгдмэл цөмөр хийл та, цөмөр тэгэл та гэдэг нэг тийм хөгжт байсан юм бэ. Одоо ингэ хараад хахад. Одоо ч гэсэн гээд бид нар тос Солонгос төвийн тийм гэдэг чинь би анх очижсэн байхгүй юу? Солонгос системийн ихтэй нөгөө сүүлийн их сургуулийг төгссөн тийм ээ. Том том одоо нөгөө ихтэй сургууль төгссөн докторууд нь л одоо тийм ээ. Тэр гой одоо ус их орны хөгжлөөс суралцчихэ. Бид нарт одоо заагаад хэрэгжүүлээд хийх байх тал гэж би харж хүлээж 2-3 жил болсон байхгүй. Хийгээх байхгүй. Тэгээд ер нь тэгвэл би яагаад хийж болтгүй юм? Энэ ядаж тийм ээ. Сургуульт академийнхаа юун төлөө амтрагч нь үлээ. Энэ яг хөтөлбөрийнхөө их шидийг өөрөө сурсан зүйлээ тийм ээ. Бусад ч гэсэн хаалцээ л та. Гэдэг яг зүйлмэн. Буцаагаад хэрэгжүүлээд яаж ийм их тэр байхгүйсэн зүйлүүдийг л ингээл хийгэл явуулсан байгаа байхгүй. Тэр нь эргүүлээд ингээд харахад хийснээрээ үргэлжлүүлээ дахиад нэг тасралтгүй хүмүүс ингээд үргэлжлүүлээд авааж шít. Би эхлээд эхэлчих. Одоо чааш нь тийм ээ одоо засгчлалтай байх тийм ээ маш олон одоо хамтрагч нар Солонгост одоо би болцооч шít. Тэд нар маань дахиад ингээд үргэлжлүүлээд хамтраад тийм ээ ялангуяа энэ чинь ганцхан миний зүйл биш байхгүй. Энэ зүйлийг эхлэхэд одоо тийм маш олон намайг одоо нартай хамтрах, дэмжих, хүрэл хэрэгтэй. Тэгж үе үед одоо нэг санаачилжээс хэрэгжүүлжсэн тэр бүх ажилт маань тусалж дэмжижсэн бүх хүмүүстээ талархдаг. Бүр энийг дайландалаад энэ подкастыг дамжуулаад тийм ээ. Үй үйийн одоо тийм ээ санаачилж хэрэгжүүлжсэн ажлуудыг маань, төслүүдийг маань тийм ээ, ивентүүдийг маань хамтарч зохион байгуулж исэн, тийм ээ, жижигтэй оролцож исэн, ивентэж исэн тэр бүх хүмүүстээ маш их талархлаа, баярлалаа гэж хэлмээрээ. Энэ бол олон хүчээр би болдог. Ганцаархнаа, би ганцаархнаа мундаг та хичээг байхгүй. Би ганцаар яхих нэг үл чадахгүй. Яагаад гэхээр тэр бүх айц надад байсан. Эхлээд тийм ээ. Аливаа зүйлийг шин сургах зүйлийг эхлээд маш их айц үүдэг. Яа наа энийг хийвэл хийсний дараа яах вэ? Хийхээс өмнө маш их олон бэрхшээлүүд үүдэг. Хин ч хийгээгүй юм чинь. Маш олон тийм ээ бэлтгэх зүйлүүд их байдаг, сурах зүйлүүд их байдаг. Энэ зүйлүүдийг би хийснээр асар их сурсан гэсэн. Шагнаша.
Гэтэл хүмүүсийн хийгээгүй зүйлийг урд нь гараа зориглоо, зам гаргаад явхад үр найдаг уу? Бас алдаа гаргадаг уу? Яагаад би нэг асуугаад байна гэхээр яг үүнд хүн болох лидер байхгүй юу? Одоо лидер гэдэг нь цөөхөө нэг хүмүүс нь лидер, бусд нь лидер биш гэсэн үг ерөөсөө биш. Бүгд лидер. Гол нь тэр нэг бодогдоод байдаг нэг юм хийчихвэл гоёо гэдэг юм аа хүмүүс дарчдаг. Яагаад тэр айдаг? Тэгээс алдахгүй гэж боддог. Хүмүүс намайг шүмжлэх үедээ би юу хийе? Одоо яг нэг тэр докторууд хийнэ гэдэг шиг тэр бодлоод мөгийн төрөл орж ирсэн байна шүү дээ. Надад ч гэсэн дандаа орж ирдэг. Тэгэхээр чи алдаа гаргаж ирсэн үү, айж ирсэн үү, бусдыг шүмжлүүлэхээс ч юм уу? Эсвэл чамд ямар ч тийм мэдрэмж байдаггүй чи ерөөсөө алдаа гаргадаг уу? Учраас ингэ хийгээе яваа даа мó гэдэг асуулт асуусан.
Үгүй шүү дээ. Бид нар нэг бүх зүйлийг хийгээд яг адилхан бүгдэнд нь алдаа ч байгаа, оноо ч байгаа. Алдсан зүйлээсээ би суралцаад дараагийнхаа сайжруулахыг хичээж хийдэг. Унсан зүйлийг аа энийг унчлаа шүү. Энийг улам бас сайжруулах зүйл юу байна гэдэг зүйл дээр явдаг. Хүн болгоо ингэ нэг хий гэсэн ч гэсэн бид нар хийсэн шүүмжлүүлнэ, хийхгүйсэн шүүмжлүүлнэ шүү дээ. Ялангуяа хийхгүй, юу ч хийхгүй зүгээр ингэж хөвтчихэд хин нэг нэг шүүмжлээ сууж идэг, нийгмийн шүүмжлээ сууж идэг, бусдыг буруутаа сууж идэг маш олон хүмүүс биш шүү дээ. Би тэрний нэг байхыг хүсэж байхгүй. Ягаад тий намайг магадгүй юм хийсэн ч шүүмжлэн, хийгээгүйсэн ч шүүмжлэх байхгүй. Хүм одоо нэг сөрөг сэтгэлгээний дээрээ тавьчихсан сөрөг байгаа хүн бол тийм ээ. Яаж харсан намайг би өөртөө харагдана. Миний хийж байгаа бүх зүйл өөртөө харагдана, алдаа та харагдана. Алдаа байгаа би хийж байгаа бүх зүйл дээр би алдаа жижиг жижиг алдаанууд гаргадаг. Тэрнээсээ би суралцаж явдаг байхгүй. Энэ алдаагаа дараад нь ядарч тийм ээ гарахгүйгээр ахиулаад явхынсан, суралцаад явхынсан гэдэг зүйлүүд надад байдаг. Тэгээд хүн болгонд энэ айц бүгдэнд нь байгаа. Бүх зүйлийг одоо аливаа ажлыг, аливаа зүйлийг хийж эхлүүлэхэд тийм ээ айц бол бидний зүгээр л нэг юм мэдрэмж шүү дээ. Сүмдэр бид нар айж ийна гэдэг чинь амьд байгааг нэг хэлбэр шүү дээ. Хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэр айцыг би хийснээрээ би айгаа суугаад байвал тэр айц намайг улам хүчгүй болгоно. Харин эсэргээрээ би тэр айцыг даваад үйлдэл хийчих юм бол би айцсаа нэг шатаар давж ялж байгаа хэрэг. Тэрнийг л баг багаар хүн болгонд удиртна бид нар юм хийхэд айц төрөөд өгдөг. Тэр айцтайгаа яаж тулах юм бэ? Би айцаа яаж ялан дийлэх вэ? Би өөртөө яаж итгэлтэй болох вэ? Гэл хүн болгон асуудаг тийм. Би ч гэсэн тийм асуугаа суулжсэн. 3 жилийн өмнө түүх надад ажиллагаа байхгүй. Тэгэхэд тэрнийг яах чинь тэр үйлдэл хийжээч. Тэр айцаа өөртөө итгэх итгэлээ давн туулж үйлдэл хийж бид нар ингээд өөртөө таарах тохирох тэр нэг зүйлүүд олж авдаг.
Өсч хөгжөн, өөрчлөгдөн. Тэ яг ахиц хөгжил гэдэг чинь энэ дотор яваад бодит үйлдэлийн ард байгаа гэдэг тийм. Яг зөв. Тэгээ би алдаанд айгүй хайртай шүү дээ. Чи нэрээ мэдхөө. Би хамгийн хайртай зүйл миний гаргасан алдаанууд гэдэг. Дээрээс нь надад дургуй байсан, намайг шүүмжилсэн, намайг голсон хүмүүс би хамгийн их баярлагдав. Тэр хүмүүсээс сурсан юм ашиг байгаад байдаг. Миний харахгүй байгаа зүйлээ надад харуулж байгаа эсвэл талрахмаар миний гаргасан алдаа болгоо надад ямар нэгэн зүйлийг заасан байгаад байдаг. Тэгээ одоо хүүгээч гэсэн би ингээл алдаа гаргахаар нь зүгээр шүү дээ. Хоёлоо юу сурсан ч чухал шүү дээ гэж энийгэл явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүсийг алдаанаас битгий хааж байгаасаа, алдахаар дайрна баярлаж гой сурж байгаасаа алдаа байхгүй бол би хинж биш байгаад байгаа байхгүй. Тэ? Нэг байлаа. Тэгээ би мөг ингэж хардаг юм. Чамд юу гэж бодогдож байна? Одоо гадаад амьдардаг хүмүүс Монголын нийгэм дээрээ ингэ нийгмийг харж байгаа шүү дээ. Чиний нүдээр өөр харагдаж байгаа. Бид нар дотор нь байгаа өөр агаад. Монголын нийгэм тэр чигтээ лидерүүдээр дутаад байна гэж би хардаг. Ихэнх хувь нь юм хүлээлттэй горимтой. Хин нэг их болов гэж айгүй хүлээ. Одоо чинь ганц ахлан гэдэг лидер залуу гарч ирэхэд маш олон дэмжиж байгаа байхгүй. Тэр дэмжиж байгаа хүн болгонд тэр сэтгэл зүрх нь байна гэсэн үг. Хүүхдийг хамгаалах юмсан, гойны юм бүтээх юмсан. Гэтэ урд гараад явж гинөө гэхээр жоохон хүлээлтийн горимлого шилжээд байгаа байхгүй. Тэр ийм дүр зураг чамд юу нэг ажиглагдчих гинөө. Гэт лидер тутагдаад байгаа шинж.
Ер нь одоо би ч гэсэн л ингэж тэр гоё орчин одоо тийм ээ. Бусдаасаа манлайлаа төрүүлээд явж байгаа залуучуудаас маш их суралцдаг. Миний суралцдаг нэг хүн байна гэсэн одоо миний ажид сууж шүү дээ. Бодортойгоосаа ч их сайгүй их шүш горон зэрэг би суралцдаг байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан хуржрээд ингээд эхний ингээд бид нар бол айгүй нэг юм гоё сэтгэлээр гоё хүлээлтээр ирж байгаа шүү дээ. Ирээд яг ингээд орчиндоо ороод ингээд байж хахад бас л яг нөгөө маш их нөгөө хэцүү зүйлээс хүн хэцүүлийг ингээд хийхийсэн тэг бүтээ хийсэн гэж хүсэлэр мэлсэл тэмүүлж идэх юм бэ. Дотор дандаа ингээд нөгөө нэг юм өдөөгдөж идэх юм бэ. Яг нөгөө нэг бүх зүйл тайван, бүх зүйл одоо ингээд нөгөө нэг юм одоо их орон ийж авах тоо бүх зүйл нь орчин дээр өдөрч шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд юм уусч эхэлж байгаа байхгүй. Тим нэг юм тайван мэдрэмж надад ингээд орж ирж байгаа. Урд нь исэн бол ингээд юм мэрчиж ундраад байдэг. Адаа таах чинь тий. Ер нь нөгөө байхгүй зүйлээ хийхээсэн гэж бид нар чинь ингэж хүс тэмүүлдэг шүү дээ. Бага зүйл дээр хүрээд ирэнгүүт ийм нэг юм 50 байдал руу ч юм уу эсвэл яг нөгөө нэг бусад одоо тийм ээ хүрээлтэй шигдэн ч идэх юм уу яг нэг юм тайвширлын байдал руу ингээд орж эхэлж байгаа байхгүй
Монголд ирээд хэсэг хугацаанд хөрсөндөө буундаа гэдэг ч одоо тийм ягаад гэхээр нөгөө солонгосын нийгмийн хурд манайхаас илүү хатаг гэдэг нь юм байхгүй хөгжлийн хурд хурдан тэр битэл мөнгөний хурдч хурдан ирэгдэг гэдэг утганы үнэн тэгээ Монголын нийгмийн хурдч арай удаан зөвлөн хойно явж ийн гэдэгээр я мэдрэгддэг бахан тий.
Аюу мэдрэгдэн. Тэгээ бид нар туусан гэдэгтэр яг нэг солонгост маш нэг цагийн маш нарийн цохон байгалттай.
Цаг маш үнцэнтэй.
Цаг маш үнцэнтэй. Бүх юм ингээд төлөвлөлтийн дагуу, бүх юм тийм сахийн хуваарлтын дагуу. Бара ингээд 1 минут, 1 секунд хоцроход тэнд нэг хурдны гал дээр яг хурдны тийм автобуснууд яваад өнгөрчих жоохгүй. 1 хүнтэй байсан ч 2 хүнтэй байсан. Тэгэхэд миний одоо яг нэг хурж ирээд бас намайг тийм нэг мэж бай. Хүрэлээч бай ингээд ажилласнаар яаж ийнэ гэдэг дээр аливаа зүйлийг ингээд нэхлүүлэх, манлайлах, ингээд санаачлах хин нэгэн төсөлдөг юм байна. Тэ? Тэр хүмүүс хөрөх зөвлөд магадгүй хийгээд жоохон гээд айцтай зурсцгэл жоохон мохцсон байсан.
Шантарцсан
тий. Тийм байгаад
ядарцсан ч.
Тэгэхгүйгээр харамч эсэргээрээ өргөжлүүлээд хийгээсээ, хэрэгжүүлээсээ ардчин дэмжих хүмүүс байгаа. Та нарыг хараа сууж байгаа. Хүлийг сууж байгаа. Хүлээлт ч жоохон маш олон хүмүүс тий. Эхлүүлчээсээ хийчээсээ
дэмжиж байгаа хүрээд өг хүмүүс нь бол байгаа.
Үнэ. Байгаа даа. Тэгэхээр эхлүүлэх айгуу чухал юм байна гэдэг нь бол бүх зүйлээс харж байна. Тийм учраас хүн болгон тийм ээ хийх гэж байгаа, санаачилж байгаа, дотоороо байгаа бүх зүйлийг эхлүүлэх зоригтой байгаарай. Зоригтой байснараа бид нар яаж ийм гэдэгтэр аливаа тэртээ би одоо нэг уйтан байхтаа эхлүүлж гисэн. Тийм уйтны холбоо чинь өнөөдөр сайн намаг ирсэн чинь 15 жил болсон ба штэ. Тэгэд урагдж байгаа байхгүй айгуу гой ингээд бүр анхны үсгэн байгуулах ч гээл. Нэр би хэрвээ эхлүүлээгүйсэн болов уу л та. Тийм үдээд ямар байх вэ юм болов гэдэг зүйлийг харагдсан. Тийм учраас хүн бүхэнд тийм ээ энэ нийгэмдээ хэрэгтэй, өрөө өөртөө хэрэгтэй, бусад хэрэгтэй бүх зүйлүүд одоо тийм ээ зөрөгсгөл дотор нь л буцалж байгаа. Тэр буцалж байгаа зүйлээ ил гаргаад эхлүүлэх айцаа даваад эхлүүлэх зоригтой байгаарай. Хүн болгонд одоо тийм ээ эхлүүлэх мантайлах доторх одоо чадвар байгаа. Харин тэр итгэлийг би юунаас олж авсан гэхээр тасгалжуулалт тах тамийн хөтөлбөрүүдээс олж авч ирсэн. Я харахгүй нэг өөртөө итгэл бүх зүйлийг хийх аливаа зүйлийг эхлүүлэх тэр итгэл гэдэг зүйл бол бидний доторх сэтгэл хүч үүд юм лээ тэр хүчээ нэмэгдүүлж асч батрааж гэрэлтээрэл гэж хэлмээр.
Ямар нэгэн зүйлийг санаачлаад хийхээр авдаг кайф үнэхэр гоё тий. Тэгсэргээрээ тэгтэл лээч. Одоо надад ч гэсэн байдаг аахгүй харамсдаг зүйлүүд төгөлдрөөр тоглоо сурчдаг лээч. Би өчтөр орой бүр хятад хэл сурчдаг лээч гэж харамсаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хий гэж бодцоод хойш нь тавьчихсан, унтраачихсан зүйлтэй хүн эргээд аваа харамсдаг тий. Цаг цаг хүлээхгүй учраас эсвэргээр хийцэн чадсан зүйлээ харахаар нэх гоё. Яа одоо 15 жилийн дараа хараа сонно гэдэг чи ямар гоё гайхалтай бахархам мэдрэмж байдаг болоо гэж бодсон юм л та.
Яг анхныхаа эхлүүлж исэн тэр айцтай хүүхднээс би харж исэн. Тэгээд ойднаас харж исэн. Хис сайн ингээд харах ямар их зүйлийг түүхийг бүтээсэн юм бэ тийм ээ. Эхлүүлээгүй байсан бол энэ их түүх 15 жилийн түүх бүтэхгүй байж дээ тийм ээ. Сум орн утгийн юм тэр гоё тийм ээ. Залуучууд гэдэг чинь бидний хөгжил юунаас эхэлтээ. Сум орн утгаас тийм ээ. Баг нэгжээс ихтэйш нэгж рүү бид нар шилжиж тэр баг нэгжээс аливаа зүйл эхлэлтэй байдаг шүү дээ. Шатамжлагаараа ч гэсэн багаас эхлэх шиг юм байхгүй гэдэг шиг яг сум орн утгийн ментор залуучуудын хөгжил хөгжөөд эхэлчихээ хад бидний усаар нийгмийн хөгжилтэй нийцж эхэлж байгаа байхгүй хол орхигдох биш. Яг тэрний би харж исэн, бүр бахархаж исэн, огшиж исэн. Нэри эхлүүлээгүй байсан бол гэдэг тийм харамсал надад төрөхөөс харин би эхлүүлснээр үди тийм ээ 15 жилийн бас бүх одоо тийм ээ хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд маань бүтэмжтэй сум орнотгод маань нэмэртэй залуучуудын хүн маань тийм ээ хөгжил сэтгэлд дээр нь сурч өсч хөгжөхөд аюух нэмэртэй зүйлийг би болгоч гэж харж исэн. Харин буцаагад өргүүлээ бидний дотор тэрнээс ангид дахиад эхлүүлэх хэрэгжүүлэх маш олон зүйлүүд байгаа тийм ээ. Маш олон ажлын саналуд бид нарт байж байгаа. Тэрнийга тийм ээ ямар нэгэн айцаас хин нэгэн юу хэлчих бол гэдэг тийм ээ бусдын шөөмжлөөс болж бид нар ингээ хоошоо сууж хийхгүй эхлэхгүй ард үлдээдэг. Тийм бишээ бид нар нөгөө эхлүүлснээрээ дараад нь тийм ээ 50-тай 60-тай болчоод харамсах зүйлгүйгээр бид нарыг амьдрах юм байна. Тэгж ханамсах зүйлгүйгээр амьдрамаар байгаа бол яг өнөөдөр чи хүсэж байгаа бодож байгаа бүх зүйлээ эхлүүл үйлдэл хий. Тэгснээрээ бид нарт тийм ээ харамсах амьдрал хамгийн баг одоо тийм ээ байх болно гэж хэлмээр байна. Тийм учраас хүн болгоно эхлүүлэх зөрөгтэй байгаарэ. Хүн болгоны тийм ээ өө доторх байгаа гал хүслэн үйлчил итгэл ил гарч тийм ээ бусдыг гэрэлтүүлээрэ гэж л одоо бүх хүмүүстэй уриалж хэлмээр энэ тэгээд тэр хэрчгийг таамаа бүх хүн болгонд тийм төрөлхөө өгдөл байгаа. Тэр өгдлүүдээ ил гаргаарай. Тэр өөрийн гэсэн өгдлөөр өөрийн гэсэн тийм энэ хорвоод тийм ирсэн. Чи ямар хүн бол шүү бүтээх гэж ирсэн. Тэр их түүх бүтээгэрэй л гэж хэлмээр.
Тэрэнд манай мөч жаргал тасалхад бэлэн байгаа тий.
Тэгэлгүй яхаа тэгээд
мөч жаргалын маань эхлэх зориг гэдэг гүрэв байгаа. Тэгээд Монголд ирээд бас ганц шиглийн тойрог гэдээ маш гоё ивент зохион байгуулсан. Намаг бас илтгчээр урьсан их баярлаа. Тэгээд эхлэх зориг бүрт нас нэгдээ дараа дараагийн онлайн танхими ивентүүдэд нь бас хамрагдах боломжтой байгаа шүү гэдэг үгээр дуусамаар байна. Тэгээд лидер байна гэдэг зүйл бол тийм хэцүү боломжгүй зүйл ерөөсөө биш. Хүн болгон лидер гэдэг үгээр өнөөдөр хүн яриад дуусамаар байна. Тэгээд Монголынхоо нийгэмдээ Солонгост амьдарч байгаа монголчуудтайгаа хайр түгэж байгаа. Тэгээд Монголд ирээд бүр ингээд Улаанбаатартаас дахиад үргэлжлүүлэн бид нарыга нэгтгэж байгаа, гоо арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа мөчралтай маш баярлалаа гжилмээр байна. Тэгээд төсөл мөрөөдөл болох нь биелээсээ магадгүй бүр дэлхийн хэмжээний том юм хийгээд явах бүрэн боломжтой шүү дээ. Тэг гоо ирээд байна зам чинь төсөл мөрөөдөлд амжилт хүсье аа гжилмээр байна.
Маш их баярлалаа. Тэгээд миний тийм ээ хүн болгоны амьдралд тохиолддог асуудалтай, бэрхшээлтэй, жаргалтай зовлонтой энэ аливаа зүйл чинь нөгөө тийм өдр шөнө ижилдэг шиг хүн болгоны зүр сэтгэл төрч гэсэн тэр зүйл харанхуй зүйлж байна, гэрэлтэй зүйлж байна. Тэр бүх зүйл ээлжилдэг. Тэгээ тэр зүйлийг маань тийм ээ бас ингээд бусдад хуваалцаж яг нэг өөрийнхөө үнэн байдлыг би бусдад хэлхийг бас хүсдэг. Тэрийг ч гэсэн илэрхийлж тийм ээ. Хин нэгний дотор нөгөө айдас байгаад байна. Магадгүй нөгөө нэг урд гараад юм хийгээд явж байгаа хүмүүсийг бид нар тийм ээ. Энэ л мундаг болохоор юм хийж байгаа, эхлүүлж байгаа тийм ээ. Энэ л чадна. Би ч чадахгүй тийм гэж өөрөө доошиж голдог шүү дээ. Тийм биш. Яг чамтай адилхан тийм ээ. Надад эхлүүлэх айдас тийм унах уу, босох уу, алдаа гаргах уу бүх зүйл байдаг. Байсаарч байх болно. Тэрэн дээрээ би харин ч нөгөө суралцаж ява. Тэгээд тэгж одоо нэг суралцсанаараа бид нар энэ амьдралд харамсахгүйгээр амьдрах юм шүү. Тийм учраас хүн болгон өөр өөрийнхөө амьдрал литр учраас зоригтойгоор үйлдэл хийж алхам хийж эхлүүлээрэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд би одоо тийм ээ гоё подкастнда орж оролцсон болроо та маш их баярлалаа. Миний хамгийн нэг ойрын одоо нэг рол модельтэйгээ би ингээд ярилцаа сурах цаг мочиг тийм ээ мөрөөддөг байсан. Билээ болсон би өнөөдөр сууж штеп. Энэ л бидний нэг үйлдэл хийж зоригтой байх, айцаа тавих, эхлэх, лидер байх тэр боломж чинь та бүхэн бүгдэнд нь байгаа. Тэгээд хүчтэй хүсэж мөрөөдөрөө. Тэгээд зоригтой асч гэрэлтээрээ л гэж хэлмээр. Айлхар гахалтай. За ингээд өнөөдрийн гоё амттай подкаст энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа аз жаргалтайгаар ирэх бол. Сайн зүтгэр баяртай. Хэлтаа.